Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 26-mart, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadariddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Samarqand viloyatidagi Kattaqo'rg'on tumanida aholiga uy qurish uchun berilgan yerlar endi paxta ekish uchun qaytarib olinyapti.
Bir necha fermerga shunday bo'lib beryapti-da. Men yerni mana olib berdim aholidan, paxtaga tayyorlaysan deb turib, fermerlarni ham qistovga yuborib turib, shuncha qilyapti deganda.
O'zbekiston qishloqlarida kottejlar kimlar uchun qurilyapti? Oddiy aholigami yoki boylarga?
Buni sotish masalasiga kelganda o'sha qishloq sharoitida o'sha sotish olish imkoniyati odamlarda bo'lmayapti va oqibatda puli bor odamlar zo'rroq kottejlarni hali sotishga majbur qilinyapti.
O'sh qamoqxonasi oldida 2010-yilning iyun oyida O'shda bo'lgan voqealarda ayblanib qo'lga olingan odamlarning yaqinlari norozilik mitingi o'tkazdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, dasturimizning ikkinchi qismida Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi Tutash yo'llar eshittirishni rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xalqaro koalitsiya kuchlari Liviya hukumati kuchlariga qarshi havodan hujumlar qilganidan so'ng partizanlar Ajdabiya shahri nazoratini qayta qo'lga kiritdi. Xabarlarga ko'ra, shaharga olib boradigan yo'lda 8 ta tank. Undan oldin Liviya hukumati matbuot kotibi Ibrohim Musa xalqaro koalitsiya kuchlarining Liviya hukumati qo'shinlariga qarshi havo zarbalari partizanlarning Ajdabiya shahriga imkoniyat yaratganini aytgan edi.
The air strikes are providing air cover for the rebels to advance.
Havo zarbalari partizanlarning janub tomonidan Ajdabiya shahriga hujum qilishga imkoniyat yaratmoqda. Bu axloqsizlik, qonunga zid va BMT xavfsizlik kengashi bunday vakolat bermagan. NATO buni yaxshi biladi. G'arb davlatlari buni biladi va xato qilmaydi. Ular janubga Ajdabiya tomon hujum qilmoqda, dedi Liviya hukumati matbuot vakili. Liviya rahbari Muammar Qaddafi rejimiga qarshi xalqaro koalitsiyaning harbiy amaliyotlari 26-mart kuni 8-chi kun davom etmoqda. Ayni paytda Liviya sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Xolid Umar xalqaro koalitsiya kuchlarining havo hujumlari bir hafta oldin boshlangandan beri 114 nafar liviyalik nobud bo'lganini aytdi, ammo u halok bo'lganlarning qanchasi hukumat harbiylari, qanchasi tinch aholi vakillari ekanini aytmadi. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama amerikaliklarga Liviyadagi harbiy missiya aniq maqsadni ko'zlagani va cheklanganini aytdi. U shu kungacha behisob tinch aholining hayoti saqlab qolinganini ta'kidladi. Barak Obamaning dushanba kuni Washingtonda televizion orqali qiladigan chiqishida Qo'shma Shtatlarning Liviyadagi mojaroga aralashishidan qanday maqsad ko'zlangani haqida gapirishi kutilmoqda. Kuchli zilzila va tsunami oqibatida jiddiy zarar yetgan Yaponiyaning Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasidagi vaziyatni barqarorlashtirish ishlariga suv tarkibida radiatsiya borligi xalal bermoqda. Poytaxt Tokiodan 240 km shimolda joylashgan Fukushima stansiyasidagi 6 ta reaktorning 3-tasida radioaktiv suv borligi aniqlangan. Hozir atom stansiyasi yaqinidagi dengiz suvida radiatsiya miqdori normadan 1250 marta ko'p ekani aniqlangan. Rasmiylarga ko'ra, radiatsiya qayerdan atrofga sizib chiqayotgani hozircha ma'lum emas. Bugun Tokioda o'tkazilgan matbuot anjumanida Yaponiya davlat vaziri Yukio Edano hukumat dengiz suvidagi radiatsiya miqdorini kuzatishni kuchaytirishi kerakligini aytdi. Biz hozirdan boshlab dengiz suvi tarkibidagi radiatsiya miqdorini kuzatishni kengaytirishimiz va kuchaytirishimiz lozim. Hozircha radiatsiya suvdagi jonzotlarga ta'sir etgani yo'q. Mutaxassislar 20 kilometrdan tashqaridagi jonzotlarga ta'sir etmagan degan fikrda, dedi Yukio Edano. Juma kuni rasmiylar 3-chi reaktorni sovutishga harakat qilgan paytda kuygan injenerlar suv tarkibida radiatsiya bo'lgani uchun normadan 10,000 barobar ko'p nurlanish olganlarini aytdilar. Ayni paytda 11 mart kuni yuz bergan tabiiy ofat natijasida o'lganlar soni 10,000 kishidan oshgani rasman tasdiqlandi. Bedarak yo'qolganlar ro'yxatdagi kishilar soni esa 17,000 kishidan oshdi. Havo to'lqinlarida ozodlik, Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar 6 may kuni Xitoyda Tianshan 2011 nomli aksel terror harbiy mashqlari o'tkazadi. Interfax axborot agentligi xabariga ko'ra, bu masala 25 mart kuni Toshkentdagi SHT mintaqaviy aksel terror markazi kengashi yig'ilishida muhokama qilingan. Yig'ilishda terrorizm, bo'lg'unchilik va ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha ishlab chiqilgan 2010-2012 yillarga mo'ljallangan dasturning amalga qanday tatbiq etilayotgani muhokama qilingan. 2011 yilda tuzilgan Shanghay hamkorlik tashkilotiga O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya, Xitoy, Tojikiston va Qirg'iziston a'zo, Xitoy, Mo'g'uliston, Pokiston va Eron tashkilotda kuzatuvchilik maqomiga ega. Shimkent shahar ichki ishlar boshqarmasining Abay bo'limi xodimlari o'tkazgan tezkor amaliyot davomida 2 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu haqda Kazinform axborot agentligiga xabar tarqatdi. Janubiy Qozog'iston viloyati ichki ishlar bo'limi matbuot xizmati vakili Akramjon Mirzaahmetov qo'lga olingan shaxslar 2007 yilda o'g'irlik va 2009 yilda talon-taroj sodir etganlari uchun O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan qidiruvda bo'lgan. Mirzaahmetovga ko'ra, hozir ularni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish masalasi ko'rilmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, mintaqaviy xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonning Xilmat viloyati hokimi Muhammad Gulob Mangal NATO kuchlari havodan yanglish hujum qilgani oqibatida tinch aholidan 7 kishi nobud bo'lganini bildirdi. Undan oldin NATO Afg'oniston janubida toliblar jangarilari ketayotgan deb taxmin qilingan avtomobillarga havodan uyushtirilgan hujum oqibatida tinch aholidan bir necha kishi nobud bo'lganini bildirgan edi. Xalqaro koalitsiya kuchlari Xilmat viloyatining Navzat tumanida juma kuni sodir bo'lgan voqea yuzasidan tekshiruv olib borilayotganini ma'lum qilgan. E'lon qilingan bayonotga ko'ra, avtomobilda toliblar liderlaridan biri va yordamchilari ketayotgan to'g'risida razvedka ma'lumot olingandan so'ng ularga havodan zarba berilgan. Biroq keyinroq harbiylar majaqlangan avtomobil ichidan fuqarolar jasadlarini topgan. Xilmat hokimi e'lon qilgan bayonotda hujum oqibatida nobud bo'lganlarning 2 nafari erkak, 2 ayol va 3 nafari bolalar ekani bildirilgan. Bir necha hafta oldin Germaniya mudofaa vaziri etib tayinlangan Thomas de Meiser 26 mart kuni Afg'onistonga ilk safari chog'ida o'z mamlakati Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazishda yordam berishini aytdi. De Meiser Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini Afg'oniston kuchlari zimmasiga muvaffaqiyatli topshirishda Germaniya va Afg'oniston kuchlarining jang jabhasidagi hamkorligi muhim ekanini aytdi. Germaniya mudofaa vaziri poytaxt Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay va mudofaa vaziri Abdul Rahim Vardak bilan uchrashdi. De Meiserning Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlari qo'mondoni AQSh generali David Petreus bilan ham uchrashishi rejalangan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan boshqa yangiliklarni ham biz bilan birga kuzatib borishingiz mumkin. Eslatib o'taman, internet saytimizning manzili www.ozodlik.org. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida aholiga uy qurish uchun berilgan yerlar endi paxta ekish uchun qaytarib olinyapti. O'zbekiston qishloqlaridagi kottejlar kimlar uchun quriladi? Oddiy aholigami yoki boylarga? O'sh qamoqxonasi oldida norozilik mitingi bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Hurmatli tinglovchi, Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Elmurod Qurbonov shirkat xo'jaligida yashayotgan 350 xonadon tomorqa uchun olgan yerdan ajralib qolish xavfida qoldi. Bu haqdagi tafsilotlarni sal keyinroq eshitasiz. Hozir esa men e'tiboringizni O'zbekiston va Pokiston munosabatlaridagi bir hamkorlikka qaratmoqchiman. Pokiston bosh vaziri O'zbekistondan vataniga jo'nab ketdi. O'zbekistonga 2 kunlik tashrif bilan kelgan Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniyning 24 mart kuni boshlangan safari juma kuni tugashi belgilangan edi. Biroq Himolay tog'lari uzra samolyot parvozi juda noqulay ob-havo sharoiti yuzaga kelgani bois uning jo'nab ketishi 26 martga kechiktirildi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniyni Toshkent xalqaro aeroportida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev kuzatib qoldi. APP axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekistonga tashrif chog'ida Pokiston bosh vaziriga xususiylashtirish vaziri Said Navid Qamar, tashqi ishlar bo'yicha davlat vaziri Xina Rabbani Xar va oziq-ovqat va qishloq xo'jalik vaziri Isrorullah Zehriy hamrohlik qildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov 25 mart kuni Yusuf Rizo G'iloniyni qabul qildi. Pokistondagi Express Tribune nashriga ko'ra, bosh vazir G'iloniyni Oqsaroyda qabul qilgan Karimov, ikki davlat o'rtasida imzolangan siyosiy hujjatlar savdo-iqtisodiy munosabatlar kengayishiga imkoniyatlar yaratishini eslatgan. Associated Press axborot agentligi xabariga ko'ra, G'iloniy va O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev o'rtasidagi so'zlashuv chog'ida energetika sohasi, investitsiya va o'zaro savdo aloqalarini kengaytirish, shuningdek, terrorchilikka qarshi kurash, narkotiklar kontrabandasi ustidan nazoratni kuchaytirish kabi masalalar muhokama qilingan. Pokiston va O'zbekiston bosh vazirlari mintaqa va xalqaro xavfsizlikni ta'minlashda birga ishlashga kelishib olganlar, O'zbekiston va Pokiston tinchlikni ta'minlash bo'yicha o'zaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida razvedka ma'lumotlari almashish bo'yicha allaqachon shartnomaga ega. Biroq G'iloniyning Toshkentga safari davomida o'zaro ekstraditsiya bo'yicha kelishuv imzolanishi keyinga qoldirildi. G'iloniy va Mirziyoyev Afg'oniston mojarosini hal qilishda O'zbekiston hukumati taklif qilgan 6+3 yondashuvi to'g'ri degan fikrga kelganlar. 6 deganda Afg'onistonga qo'shni bo'lgan O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Pokiston, Xitoy va Eron davlatlari va 3 deganda AQSh, Rossiya hamda hozir Afg'onistonda toliblar jangarilarga qarshi harbiy amaliyotlar olib borayotgan NATO tushuniladi. O'zbekiston Afg'oniston mojarosini hal qilishda 6+3 amaliy natija beradi degan fikrda. Mustaqil siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshov fikricha, Pokiston bosh vazirining O'zbekistonga kelishi ikki davlat o'rtasidagi aloqalar yanada rivojlanishiga turtki bo'lishi mumkin.
O'zbekiston-Pokiston aloqalarida hozirgi paytda eng dolzarb muammo elektr energiyani Pokistonga eksport qilish. Bu sohada Pokiston mana Qirg'iziston bilan, Tojikiston bilan umuman kelishgan, lekin bunga asosan O'zbekiston qarshilik kelyapti. Endi shu masalani, ham qo'shni davlatlar masalasini, ham Pokiston bilan O'zbekiston orasidagi masalani hal qilish ma'nosida bu masala birinchi bo'lgan edi. Ikkinchi masala, Pokiston hududlarida O'zbek Islom harakati faoliyat olib boradi. U yerda shu ba'zi birlari qo'lga tushishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. O'shalar qo'lga tushishi bilan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinsin degan bir masala qo'yadi. Pokistonning bosh vaziri O'zbekistonga kelishi muhim, o'zaro aloqalar kengayadi, balkim savdo-sotiq aloqalarini kengayishiga ham yordam berar. Keyinchalik bir muddatlardan keyin shu elektr energiyani u yoqqa eksport qilish masalasi ham keyinchalik kelishi mumkin, chunki O'zbekiston boshqa mamlakatlar bilan aloqaga ham to'sqinlik qilyapti. Endi shuni shu masalani hal qilish kerak edi va shuning uchun kelib ketdi,
deydi mustaqil siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshov. Pokiston va O'zbekiston bosh vazirlarining Toshkentdagi uchrashuvida parlament delegatsiyalari almashinuvi va ikki xalq o'rtasidagi aloqalarni kengaytirishga kelishib oldilar. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, G'iloniy o'z mamlakati Shanxay hamkorlik tashkilotiga to'liq a'zo bo'lishda O'zbekiston Pokistonni qo'llab-quvvatlashiga umid bildirgan. Pokiston bosh vazirining O'zbekistonga safari chog'ida ikki davlat o'rtasida transport sohasi va yuklar tranzitini osonlashtirish, shuningdek veterinariya sohalarida hamkorlikka oid shartnoma va anglashuv memorandumi imzolandi. 24 mart kuni hujjatni imzolash marosimida Pokiston va O'zbekiston bosh vazirlari qatnashdilar. Transport sohasi va yuklar tranzitini osonlashtirishga oid kelishuvni Pokiston tomonidan tashqi ishlar bo'yicha davlat vaziri Xina Rabboni Xar, O'zbekiston tomonidan iqtisodiyot vaziri Ravshan G'ulomov imzoladi. Chorvachilik va veterinariya sohalarida hamkorlikka oid anglashuv memorandumiga Pokistonning xususiylashtirish vaziri Said Navid Qamar bilan O'zbekiston qishloq xo'jaligi va suv resurslari vaziri Zafar Ro'ziyev imzo chekdilar. Pokiston bosh vazirining O'zbekistonga safari chog'ida uning qadimiy Samarqand shahrini borib ko'rishi rejalangan edi, biroq ob-havo sharoiti yomon bo'lgani sababli go'zal Samarqandga sayohat bekor qilindi.
Rahmat Hasanjon. Demak, O'zbekistonga 2 kunlik tashrif bilan kelgan Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloni 26 mart kuni Pokistonga jo'nab ketdi. Ana shu yerdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w nuqta ozodlik.org.
Hurmatli mushtariy, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring, maqolalarni o'qing, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Elmurod Qurbonov shirkat xo'jaligida yashayotgan 350 xonadon tomorqa uchun olgan yeridan ajralib qolish xavfida qoldi. Bu mavzuda Ozodlik radiosi yerlari tuman hokimligi tomonidan tortib olinayotgan Elmurod Qurbonov shirkat xo'jaligida yashayotgan odamlar bilan suhbatlashdi. Ularning aytishlaricha, bundan 5 yil muqaddam tuman hokimining qarori bilan aholiga yer uchastkalari ajratib berilgan edi, lekin bugun oradan 5 yil o'tib tuman hokimi bu yerlarni yana hokimiyat xirasiga olishga va paxta ekishga qaror qilgan. Ayni paytda Samarqandda yomg'ir yog'ayotganini aytayotgan suvbodoshlar yerlarini buldozerlardan himoya qilayotgani haqida gapirmoqdilar. Biz ulardan biri Otabek ismli yigit bilan suhbatlashamiz.
Ha, Kattaqo'rg'on tumani Ulus qishlog'idan. Shida bizda qishloqda nima qilib yerlarni tortib oldida? 2006 yilgacha berilgan yerlarni tortib oldi.
2006 yilda nima uchun berilgandi u yerlar sizlarga?
Odamlarga tamarqa nimasi berilgandi bu? Uyga qurish uchun 15 sotiqdan.
2006 yildan bergan bo'lsa, mana oradan 5 yil o'tibdi. Bironsa qurdilaringmi, biron nima qildilaring uyga?
Ha, uylar bor.
Qonuniy qilib olinganmi, yana hujjatlashtirib olinganmi? Masalan, qo'llaringda hujjatlaring bormi?
Ha, o'lcha berib nima qilibdi? O'sha hamma o'zini nimasi bordi, 15 sotiqdan qaror nimalari bordi, palonchaniki buncha, pusonchaniki buncha degan nima edi. Kuchim yetgancha bir xonali qilib uy qilganman.
Endi shu uyni buzishyaptimi, nima bo'lyapti o'zi?
Ha, buzaman deyaptida, 3 kun zinga muhlat, buzaman deb nima qilyapti menga? Militsiyadan olib ket.
Kim?
Shu nimamiz, fermerimiz.
Deydi o'z qishlog'ida yashayotgan Otabek. Shu qishloqda yashovchi shifokor Abdurayim Bozorovning aytishicha, odamlarning kuchi yetganlari bu yerlarga imorat qurgan, kuchi yetmaganlari esa yiliga 2-3 martadan hosil olib ro'zg'orini tebratib turgan.
Bundan 2 oy ilgari hokimni o'zi kelganda mana shu polyani olasan deb turib, xo'jalik bo'yicha 141 gektar yerda xo'jalik o'tkazib bergan. Hech qanday qaror ishlasa yo'q. Undan keyin bizlar ilgari profsoyuzda ishlagan, zimramer bo'lib ishlagan odamlar bilan birgalikda bir 8 kishi hokimning oldiga borgandik. Hokim hech qanday hujjat ko'rsatolmadi. Aytadi, aholi dedi, imorat qilolmagan, shuning uchun men u yerga paxta ekaman degan gap qildi. Keyin shundan keyin bizlar yuqoriga chiqdik, yuqoridan mana aytganday yuqoriga berilgan telegrammalarim hech qanday naf bermayapti. Biz senatga bergan xatimiz kelib turib Respublika prokuraturasiga berilgan, prokuraturadan viloyat prokuraturasiga, viloyatdan rayon prokuraturasiga berilgan. Rayon prokuraturasi bir haftadan boramiz, javob ololmaymiz. Ular aytadi, hokim bilan maslahatlashib keyin javob beramiz degan gap qilyapti. Xalqni bunchalik qilib turib, fermerlar bilmayman, menga yerni qo'shib bergan, men paxtaga tayyorlashim kerak deb turib, Altaylarda butun texnikalarni getirib surish, daraxtlarni yiqitish bilan shug'ullanyaptida.
Hozir bironta odamni uyini buzdimi, hovlilarini?
Ha, dashi mana bitta imoratda dashi bir burchagini pogruzchik bilan ketirib, palangcha suroq chiqsang, chiqding, chiqmasang yiqitib tashlaymiz deb pogruzchik bilan urgan joylari ham bor. Men bularni rasmga ham oldirtirib, shu sharmalar qilib qo'yibmiz.
Nechta xonadon shunday tushyapti endi? Qancha xonadon?
Endi bitta xo'jalikda o'zi 145 gektar, 350 ta xonadon. Ular ko'pchiligidan ariza qildirib, kuni kecha nimaga prezidentga ham yubordik deydi. O'sha prokuraturaga, viloyat prokuraturasiga ham bu Salimaga turdir degan qabulida bo'ldik. Odam ham aytadi, qarorlar bormi deydi. Zarariy qarorlar bor. 2006 yilgacha aholiga berilgan tomorqalarning qarori bor.
Nima ekkan odamlar u yerga tomorqa qilganmi yoki uy solganmi?
Balki mablag'i yetgani uy solib yotibdi. Mablag'i millionroq bo'lgani uy joy ko'tarib, yiliga 2 marta, 2-3 marta dehqonchilik qilyapti.
Bu demak, Kattaqo'rg'on tuman hokimi bilan hokimining buyrug'i bilan bo'lyapti?
Shu, bitta tuman hokimining buyrug'i bilan bo'lyapti bu narsa.
Qaysi fermer xo'jaligiga bermoqchi bu yerda?
Bu Elmurod Qurbonov shirkat xo'jaligini fermerlarga-da. Ha, bir nechta fermerga shunday bo'lib beryapti-da. Men yerni mana olib berdim aholidan, paxtaga tayyorlaysan deb turib, fermerlarga ham qisqa javob turib, shuncha qilyapti deganda. 2 oy ilgari birinchi bo'lib turib hokimning o'ziga biz ariza bilan murojaat qilgandik. Bir oydan keyin yozma ravishda javob beramiz-da, haligacha javobi yo'q.
Deydi Kattaqo'rg'on tumanida yashayotgan shifokor Abdurayim Bozorov. Kattaqo'rg'on tumani hokimligidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik radiosi keyingi eshitirishlarda bu mavzuga yana qaytadi. Ayni paytda Kattaqo'rg'onda uy qurish uchun ajratib berilgan yerlar tortib olinayotgan bir paytda O'zbekiston hukumati qishloq ahli uchun zamonaviy va shinam uylar qurib berayotgan haqida juda ko'p gaplar aytilmoqda. O'zbekiston televiziyasida ham juda go'zal qilib qurilgan kottejlar va uni qabul qilib olayotgan odamlar va ularning yuzlaridagi xursandlik haqida juda ko'p ko'rsatuvlar beriladi. Xuddi shunday kottejlar Farg'ona viloyatining Buvayda tumanida ham ko'plab qurilganligi aytiladi. Biroq bu kottejlarning narxi 50-60 million so'm atrofida. Bugun qishloq aholisi bu uylarni xarid qilishga quvvati yetadimi yoki yo'q? Biz ana shu masalada Buvayda tumanida yashayotgan tinglovchimiz Ne'matjon Siddiqov bilan bog'landik va shu mavzu atrofida suhbatlashdik.
Mana hozir prezidentimiz qishloqlarimizga hozir hali zamonaviy uy-joylarda kottejlarni qurdiryapti. Ana shu kottejlarda bitta oraliqqa odam ko'rmaydigan yerlarga 50-60 ta kottejni qurdirib olib, buni sotish masalasiga kelganda o'sha qishloq sharoitida o'sha sotishni olish imkoniyati odamlarda bo'lmayapti va oqibatda puli bor odamlar zo'rlab shu kottejlarni hali sotishga majbur qilinyapti.
Mana shu kottejlar narxi qancha?
Kottejlar narxi 60 ming 70 million atrofida. 60-70 million atrofiga boryapti.
Endi shuni aytaylik, shu qishloq aholisi xarid qilish quvvatiga egami?
Mana hozir biz ikkita qishlog'imizni o'rtasiga 60 ta kottejni loyihalashtiribdi. Shuni mahalla fuqarolaridan faollarni kelishib hisob-kitob qilsak, ikkala qishloqda rosa 7 bo'lsa 15 ta odam shu kottejni olish imkoniyati bor ekan. Qolgan 45 ta kottejni yarim puliga bersa ham boshqa qishloqdan kelib birov olmaydi. Nima biz markazdan uzoqda yashaymiz. Bizga kottejni rejalashtirgan yer 70 yil mol ferma bo'lganda sanadin. Endi buni molni deyarli 1000 yilda ham qo'zg'alaveradi. Kottej qurish, loyihalashtirish hech bir nimaga qolipqa chiqmaydi-da.
Ne'matjon aka, mana qarangda, mana O'zbekiston televiziyasi bizdan ko'rsatadi-da, mana juda chiroyli kottejlar quriladi, juda haligi odamlarga taqdim qilinadi shular, mana qishloq farovonlik taraqqiyot yilida buncha narsa qurildi deydi. Lekin endi hozirgi aytaylik shu qishloqdagi asosiy aholining topishi, tutishi, daromadi yetadimi yo'qmi? Masalan bir o'qituvchi aytdiki, men agar dedi maoshimni hisoblab chiqsam dedi, men 130 yil ishlashim kerak ekan bu kottejni olish uchun dedi.
O'shanaqa.
Kimga qurilyapti bo'lmasa bu kottejlar?
Do'stim shikoyat qilyaptiki, bir rahbar odamni uni majbur qilib pul to'laysan debdi, to'labdi, endi olib qo'ydi. Menga nima keragi bor uni uyda deydi. Eğer ben bormasam, yaşamasam dedi. Hem de rahbar et dedi. Korkarımla ilacı buldu verdim dedi. Uşa pulunu da eğlendirgendim. Ben önce drama kılardım. Benim pulum öldü diye yaptı.
Demek uşağılığı bir katta tadbirkorlarga, yok ki bir katta firmelerge macbur kılını yaptı şunu oluş.
Ha şunu oluş macbur kılını yaptı.
Şimdi siz de özü fikri iskarlayın bana şu masalaya. Münasabat iskarlayın. Ne kılış gerekirdi?
Benim özümde fikirim. Mesela hakikaten avala bana bizi petkellecimiz var. Cüda ki bir çıralı çıkan petkellecimiz var. Şu petkellecimiz bu parası boş yere tuttu. Manaşlar bir yoğunluğa loyakalaştırırsa kışlatı kırıp geliyorsun. Şuna kadar çıralı sun buladı ki uyuları hak suyatı olan kendiciler cüda çıralı gel yok. Reyekler yan cüda çıralı küçükken olsa yani. Fakat bunu hiç kim görmez bir oralıkta bir loyakalaştırırsa ne oldu yani bu. Hem kımmat hem oralıkta loyakalaştırırsa. Yani yolda boyda olsa o şey 50-60 milyonla hiç kıynalmasına alır adam. Ona kardaram çıkıyorlardı. Şimdi oralık kaç kim var ne diyor? Adam görmedi yerler ya. Sonra şöyle mahalleden panaka şararlarının bir şu ekipte üstelik sarı ortası kursak ne işte adam alış imkanatı var diyen bir meseleyen çıkış gerekti birinde. Biz mahalle mesela şunu alamıyoruz. Ben ayaklaştırırken buna.
Ne işte katteş kuruldu? Ne işte katteş kuruldu şimdi kılıp?
Hazır bege bizge 50 de katteş kuruldu. Hazır bizge yine bir 60 de ayaklaştırıldı yaptı.
Lekin ularını alışka bari bir haftı kuvveti yok.
Ya yok. O kaydan alardı.
Dedi Farg'ona viloyatining Buvayda tumanida yashayotgan Ne'matjon Siddiqov. Ayni paytda qishloqlarda yashayotgan odamlar ularning ko'z o'ngida juda chiroyli kottejlar qurilayotgani, biroq bu kottejlarni xarid qilishga ularning xarid quvvati yo'qligi, 50-60 million so'm turadigan bu kottejlar ayni paytda shu hokimlarning topshirig'i bilan, buyrug'i bilan puli bor tadbirkorlar hamda puli bor fermerlarga majburan oldirilayotgani haqidagi xabarlar kelmoqda. Agar sizlardan shunday bir xabarlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga bildiring yoki SMS orqali bu haqda xabarlar yozing. Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Marhamat, hurmatli tinglovchi, agar sizda ham yoningizda agar telefoningiz bo'lsa va unda surat olish moslamasi bo'lsa, o'zingizni qiziqtirgan yoki aytaylik ko'pchilikni qiziqtirishi mumkin bo'lgan suratlar bo'lsa, oling va bizning veb-saytimizga jo'nating. Eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. 26-mart kuni O'sh qamoqxonasi oldida 2010-yilning iyun oyida O'shda bo'lgan voqealarda ayblanib qo'lga olingan odamlarning yaqinlari norozilik mitingi o'tkazdi. Miting ishtirokchilari o'z yaqinlarining nohaq qamalganligini aytib, nohaq qamalganlarning ozod qilinishini, militsiya tomonidan qo'lga olingan shaxslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanishi to'xtatilishini talab qilishdi. Hamkorimiz Sherzod miting ishtirokchilari bilan suhbatlashdi.
Qirg'iz, o'zbek aralash to'plangan yoshlarmi?
Ha, bor. O'rislar ham bor, hamma aralash.
Kim uyushtirdi opa bu mitingni?
Biz, bolalarimiz ochib qolyapti, hali kuyovlarimiz. Nima uchun ochib qolyapti? Nimaga unaqa bo'lyapti deb biz uyushtirdik-da. Ashuni televizorga kelsa gaplarimizni aytib, men nimaga bunaqa bo'lyapti? Qachongacha bular begunohlar o'tiradi? Qachongacha ushlab tushib ketadi? Hozirgacha ushlab tushib ketsa, haqiqat bormi yo'qmi deb so'ragani uyushtirdik-da.
Turmani nachalligi chiqdimi sizlarga oldinglarga?
Chiqdi. Sezon nachalligi chiqdi. Chiqib aytdi, menga ushlab kelyapti. Qo'rqlarda turibman. Men narsa deyolmayman. Shular televizorga borlar, telega chiqinglar. Qo'lidan kelganini qilinglar. Men narsa deyolmayman deb u kishi ham yaxshi gapirib kirib ketdi. Mana opa bilan gaplashing-da.
To'planmada turibmiz. 24 taga yaqin odam bor.
biron joyga bunday ofitsialni ariza yozib topshirmadinglarmi?
Bizchi ko'pchilik bir 30-40 ta odam yozib, mana shu OBCD nimalarigachi, dokumentalni qilib qog'ozlar bilan yozib, hammayo topshirganmiz biz. Topshirib aytganmiz manaqa deb. Aytganimizdek, bo'pti, nima qilinadi hozir dedi. Buni nima qilamiz? Keyinchalar anaqamiz deb qo'yish ketganlar shu bo'yicha tanlaysiz. Yo, u yoqdan xabar yo'q, yo'q, yo'q. Ribs. Endi ashiga yo'q. Ularga ishonishimiz bilmayapmiz. Yo, bu yo'q. Sizlar nima qilishni ham bilmay o'tiribsiz. Qayga borishimiz kerak biz?
Rasmiy idoralarga murojaat qilmadinglar, prokuraturaga, hokimiyatga?
Hokimiyatda oldiga, prokuraturalarda oldiga yaqiniga ham yo'llattirmadi-yu, quvlab urib bizni meni chakana qilishdimi, chollar ushlab olib rosa urdi, undan xotinlar ushlab olib urdi meni. Chakana kunlar ko'rdim mana shu prokuraturalarda oldida nimalar oldida. Ular o'zlari boshliq bizni anaqa qilishib qo'ydi-ku, urdirishdi-ku bizni. Men rosa kalta yedim. Nima qilishimiz kerak? Ya'ni aytingchi mana mashinalarni qayga borishimiz kerak? Biz u yerga borsak dardimiz eshitadigan odam bo'lmasa o'zicha.
Opa, ismingiz nima?
Salomatxon.
Salomat opa, sizni kimingiz qamalgan?
Ikkita o'g'lim qamalgan. Meni bolalarim mashina o'g'liydigan bolalar edi. Bizga o'zbekligimiz bo'ldi. O'zbekligimizga qamaldik biz uka. Biz Narimondanmiz biz. O'zbekligimizga qamaldik. Nima sababdan qamaldik? Bolalarim usta bolalar bo'lgan mashina o'g'liydigan. Shunaqa bespredel urgan bolalarimiz. Pichoqlar tiqilgan meni bolalarimga. Mana sizga aytdim uka. Kelib tekshirib ko'rsin mana pichoqlar tiqib bolalarimizni. Mana sotlarda gapirib berdi pichoq tiqqanlarini. Qanaqa qog'ozlar qo'l qo'yganlarini aytib berdi uka. Mana sotda xudo xolisa oqlandi bittasida, yana bittasi ham oqlandi. Baribir shu 5 yil kolonkaga berdi-yu, nima qilgan bilan baribir meni bolalarimchi shunaqa nima bo'lgan uka. Men chidamaydigan darajada bo'lib ketganman. Men o'lishga ham rozi bo'lganman mana shu paytlarda-chi. Xudoga shukr, mana qancha o'zbek bolalarimiz yotibdi mana shu yerda. Qanaqa kaltaklar yeganini o'zimiz bilyapmiz, Alloh bilyapti, boshqa hech kim bilmayapti uka. Biz shunaqa eshikda tagida xor bo'ldik, xor bo'ldik, shunaqa yomon bo'ldik biz. Bizni aybimiz o'zbek, boshqa aybimiz yo'q bizni. Qilganlar qilib ketib bo'ldi, qilmagan begunoh bolalar 89-91 yilgi bolalar fashizmga ketdi uka. Ularni kim haqoratni dardini so'raydi?
O'g'illaringizni nimada ayblashdi?
Urush bo'lgandan keyin bolalarim unga borishgan, Qashqar qishloqqa uni olishib kelayotganda 2-3 bolalar to'xtatgan mashina. Asli mashinada bolalar tashlab qo'yganiga. Ashada nachal militsiya o'lgani, senlar ko'rib tura aytmadinglar. 339 statya bilan 4 oy 5 oy o'tirdik. Keyin yana 5 oy o'tgandan keyin 230 statya masiy beshlayotgani qo'ydi. Mana 8 oy bo'lgan bo'lsa, endi hozir anaqa nima qildi? 6 oydan keyin 2 statyani qo'shib, yana boshqatdan 174, yana 100 qancha ham degan statyalarni qo'shib, 3 statya qilib chiqarishib qo'ydi kichiga o'limi. 89 yil uylanmagan bola. Ashim bilan endi hozir 5 yil kolonna pasleniy berdi. Endi hozir ashinga chiqish kerak edi 1.5
yil. Sizdan pul so'rashdimi?
Ha, bermasangiz chiqarmadim uka.
Nech pul pora berdingiz?
Ha, endi aytmayman ulusini, aytsam bo'lmaydi.
Nima uchun?
Endi hozir uni aytganim bilan baribir o'rniga kelmaydi.
26 mart kuni o'sha qamoqxonasi oldida 2010 yilning iyun oyida o'shda bo'lgan voqealarda ayblanib qo'lga olingan odamlarning yaqinlari norozilik mitingi o'tkazdi. Ana shu norozilik mitingi ishtirokchilari bilan Bishkekdagi hamkorimiz Sherzod suhbatlashdi. Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Germaniya mudofaa vaziri Afg'onistonga bordi. Shanxay hamkorlik tashkiloti davlatlari aksil terror amaliyoti o'tkazadi. Shimkentda o'zbekistonlik 2 jinoyatchi ushlandi. Afg'onistonda yana tinch aholi vakillari qurbon bo'ldi. Yaponiyada suv tarkibidagi radiatsiya kuchaymoqda. Qaddafi rejimiga qarshi harbiy amaliyotlar davom etyapti. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimizni mintaqada olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Dushanbeliklar zulmatda qoldi. O'tgan yil oktyabr oyidan buyon Tojikiston tumanlarida joriy qilingan elektr maxsus rejasi endilikda Dushanbeda ham qo'llanilmoqda. Tojikiston hukumati qabul qilgan yangi reja bo'yicha shaharliklar tungi soat 12 dan tongi soat 5 gacha elektr ta'minotidan uzilib qolyapti. Tojikistondagi Barqi Tojik ochiq sadorlik shirkati rasmiylari buning sababini norak suv omborida suv sathi kamayib ketgani bilan izohlashmoqda. Kuzatuvchilar bu holatni Barqi Tojik shirkatining Tojikiston hukumatiga qarshi sabotaji deb urg'ulashmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Bizni ham o'chiryapti kechasi. 11 da o'chirsa soat 6 7 da yoqyapti. Aholi endi o'choqimiz bor, o'choqda qilyapmiz. Iloji yo'qmi? Olmayman o'chmasa endi o'chyap postoyanno o'chish.
Deydi dushanbelik Xadicha ismli suhbatdoshimiz. Xadicha qatorida suhbatlashganimiz boshqa dushanbeliklar bilan savol-javoblardan ma'lum bo'lishicha, dushanbeliklar 24 martdan buyon bir kecha kunduzda 6, ba'zi mahallalarda esa 8 soatgacha elektrsiz qolmoqda ekan. Shu o'rinda aytib o'tsak, o'tgan yil oktyabrda Tojikiston tumanlari va qishloqlarida joriy qilingan reja asosida aholiga bir kecha kunduzda 6 soat elektr ta'minoti berib turilgan edi. Ammo mavzu yuzasidan biz bilan suhbatlashgan aksariyat qishloqliklar Navruz bayrami nishonlangan kundan buyon biror soat elektr olmaganlardan shikoyat qilishdi.
A, svet qayda? Svet vaqti yo'q, na kechasi bor, na kunduzi bor. O'chirib tashlaganmiz svetimizni. Qishdan chiqqan vaqtimiz, mana ko'mir tugab qolgan, o'tin tugab qolgan. Endi svet bo'lganda kamgina bo'lsa ham uyda zaxira olish uchun bizani yoqib qo'yardik. Hozir svet yo'qligida uyda ham yoqolmaysiz.
Deydi Rudaki tumanlik Qunduzoy. Barq Tojik shirkat rasmiysi Nozirjon Yodgoriy mamlakatda vujudga kelgan elektr tanqisligini kuz va qishda yog'ingarchilik kam bo'lgani va buning ortidan Vaxsh daryosida suv sathi kamayib ketgani bilan izohladi. Ob-havoning haddan ziyod quruq kelishi Vaxsh daryosida suv sathining keskin kamayib ketishiga sabab bo'ldi. Respublikani elektr bilan ta'minlab turgan asosiy manba Norak GESdagi suvning kritik nuqtaga yetishiga atigi 1 metr qolgan. Shu sababli biz dushanbeliklarga ham reja bo'yicha elektr berishga majbur bo'ldik. Deya bildirdi Yodgoriy janoblari. Tojik rasmiysi shaharliklarga joriy qilingan elektr rejasi qanchagacha davom etishiga oid savolimizni ochiq qoldirdi. Aytilishicha shaharliklarga joriy qilingan elektr rejasi markazdagi strategik ahamiyatga ega bo'lgan obyektlar, maktablar va bog'chalarga tegishli bo'lmay, bu obyektlar imkon qadar kechayu kunduz elektr bilan ta'minlanib turiladi. Sal avvalroq Tojikiston energetiklari respublika bo'yicha elektr rejasi Navruz tadbirlaridan so'ng batamom bekor qilinishini va'da bergandi. Aslida kuzatuvchilar mamlakatda yuzaga kelgan holatni Barq Tojik shirkatining Tojikiston hukumatiga qarshi sabotaji deya izohlamoqda.
Tojik Barq ishxonasini hukumatga qarshi sabotaji deb atasa bo'ladi hozirgi holat. Chunki xalqdan kimdan so'ramang, hammasi elektrni pulini to'lagan, lekin shu pullar kerakli joyiga yetib bormasdan yo'qib ketgan. Bu juda yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Mana Qirg'iziston misolida ko'radigan bo'lsak, aynan shu svetni 2 baravar oshirib yuborganligi va tinimsiz o'chirishlar bo'lganligi sababli mana ikkinchi prezident quvlandi. Mana hozir endi Belarusda deyapti. Bu yerda ham bu ahvolda shunga o'xshash va bundan battar holat ham yuzaga kelishi mumkin.
Deya mulohaza bildiradi mintaqa bo'yicha mustaqil tahlil Sokin. Shu o'rinda aytib o'tsak, O'zbekiston Markaziy Osiyo yagona elektr tarmog'idan chiqib ketganidan so'ng, Tojikiston hukumati Eron sarmoyasiga qurilayotgan Sanktuda 2 GES qurilishining tezroq foydalanishga topshirilishini talab qila boshladi. Tojik energetiklari taxminlariga ko'ra, Sanktuda 2 GES ishga tushirilsa, respublikada elektr muammosi deyarli o'z yechimini topadi. Ammo shuni ham qayd etish joizki, iqtidordagi hukumat mas'ullari Rossiya tomonidan qurib topshirilgan Sanktuda 1 GESning foydalanishga topshirilishi arafasida ham aynan shunday va'da bergan edi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikiston poytaxti Dushanbe shahri yana zulmatda qoldi. Kechki soat 12 dan ertalab soat 5 gacha elektr ta'minoti uzilib qo'yilyapti. Buning sababi esa norak suv omborida suv sathi keskin kamayib ketgani bilan izohlanmoqda. Ana shu yerdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Afg'onistonlik o'zbeklarga esa bu chiroq muammosi, svet muammosi unchalik zarur emasga o'xshaydi, chunki Navroz bayrami arafasida afg'onistonlik o'zbeklar sumalak pishirish bilan ovora. Bahor ayyomida sumalak pishirish an'anasi afg'onistonlik O'zbeklar orasida ham shu qadim zamonlardan beri davom etib kelyapti deb xabar beradi Qobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Dunyo o'zbeklarining milliy taomlaridan biri hisoblangan sumalay pishirish Afg'oniston shimolida istiqomat qiladigan o'zbek ayollarining eng sevimli milliy an'analaridan sanaladi. Afg'onistonlik o'zbek ayollar har yili bahor mavsumida sumalay pishirish uchun maxsus tayyorgarlik ko'rib, ayniqsa Navruz kunlarida bir joyda yig'ilib, sumalay qozonini qaynatadilar. Yaqinda Faryob viloyati markazi Maymana shahrida bo'lganimda, sumalay pishirish uchun tayyorgarlik ko'radigan o'zbek ayollar bilan suhbatda bo'ldim. Bug'doy maysasining ildizlarini chopadigan keksa ayol Zubayda xonimdan sumalay uchun ko'riladigan tayyorgarliklar va sumalay tayyorlanishi haqida so'radim.
bu taraba ke shunda ki bahar ke shunda dislo qilamiz ke samanay qilamiz de avval buni tekis g'albir qilamiz g'albirdan nari buni pok pokiza yeymiz yuqadan nari buni mushri deb tutib qo'yamiz yuqadan nari bir katta dastar qo'ng'i olib buni bo'g'dirib qo'yamiz naqam qilib mushridan nari ni sandalni ustiga olamiz sandalni ustidan olgandan narini yog'in bo'lsa yog'inga dashka chiqaramiz agar yog'inmasa suv sepamiz ana shunda maqsa kechda ko'karadi ana sara buni buzib ketirib qirqib ana maylis qilganni maylis qiladi yo bermaylisi to'rtta beshta oqsoch hosilli qilishadi biltiradilar buzadilar ana pishiradilar
afg'oniston o'zbeklari orasida sumalay pishirish an'anaga ko'ra faqat bahor ayyomida amalga oshiriladi darhaqiqat sumalay pishirish afg'oniston o'zbeklari orasida faqatgina taom tayyorlash emas balki uzoq o'tmishlardan beri avloddan avlodga o'tib keladigan muhim milliy qadriyatlarimizdan birining o'zbek xonadonlari orqali o'z hayotiga davom etib kelayotganidan dalolatdir sumalay pishirish marosimiga qatnashgan o'zbek ayollar eski urf odatlarni takrorlab o'z xonadonlari va farzandlari uchun bo'lgan ezgu orzu armonlari amalga oshishini so'raydilar oilalarga fayzu baraka tilaydilar
suni ichiga kosalarga chinik kosalarga sut tayyorlab har qaysi o'zingizga tayyorlab orzu armonlari nazr qilib suni ichidan o'zlarini chiqarib har qaysi bir qo'shiq aytib o'sha murodlari qilib o'zlarini suni ichidan chiqarib oladilar va samanak kechasi umuman ayollar hammasi tangkuncha o'ltiradilar samanakni qalonini tegaragiga shamla yoqadilar va bu shamlaniga o'zlariga tilashi niyatlarini aytadilar va hamma familiyaga oilaga xushbaxtliklarni orzu qiladilar hatto avlodlariga buni xohlaydilarki yaxshi kun yaxshi baxtli ro'zlarni balolariga tilaydilar
o'zbek xalqining milliy taomlaridan hisoblangan sumalay hozirgi kunda afg'onistonning boshqa elatlarida ham pishiriladi darvoqa ushbu an'ana yildan yilga mamlakat bo'ylab rivojlanib bormoqda Olim Ko'hkan Ozodlik radiosi Kobul
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay Plus 42-0602-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofoni. Bu mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz buxorolik Ibrohim. O'zbekistonda halol yorlig'i taqiqlandi degan eshitirishga o'z munosabatini bildiradi.
Bu avvalo o'sha halol degan yorliqni yopishtirishni taqiqlashni o'zi aslida juda bir yaxshi ish bo'lmagan O'zbekistonda. Nimaki o'sha kalbasa yoki o'sha mahsulotni halol yoki haromligini nima qilish va ajratadigan narsa faqat unda o'sha cho'chqa go'shti va cho'chqa yog'ini borligini o'zi bilangina hisoblanmaydi. O'zbekistonda yashayotgan o'sha deyarli hamma fuqaro yaxshi biladiki, ba'zi odamlar o'sha o'zi boqayotgan masalan mol agar o'zi o'lib qolsa biron bir kasallik bilan yo boshqa bir sabab bilan o'zi o'lib qolsa o'sha arzon garovga bo'lsa ham ba'zi kalbasa ishlab chiqariladigan sexlarga sotishadi uni o'sha arzon go'sht sifatida kalbasa sexlari ba'zilari diyonatsizlari bir ollohni tanimaydiganlari sotib olib ulardan ham kalbasa chiqarishyapti bu hech kimga ham sir emas hozirgi paytda demak masalan islomda o'sha o'zi o'lgan narsa ham harom hisoblanadi buni ham musulmonlar yaxshi bilamiz endi masalan musulmonlarga ana shu narsada endi taqvoni nihoyatda bir nima qilishga to'g'ri kelib qoldi endi halol bilan haromni ajratib olish yanayam qiyinlashib qoldi nimaki masalan sotuvchidan so'rab biladigan bo'lsak agar sotuvchini ishlab chiqarganmas hech kim molini aybini aytmaydi hech qachon u sotuvchi ishlab chiqarganmas uni yoki bo'lmasa o'sha ishlab chiqarish jarayonida o'sha boshida tepasida turganmas agar imkoni bo'lsa o'sha hukumatdan o'sha bir fuqaro sifatida bir iltimosimiz shunday bo'lardiki bir xalqni bir nima deydi harom bilan halolni o'rtasidagi chegarani bir ajratib olish uchun xalqqa shu bir imkoniyat berilsa yaxshi bo'lardi o'sha halol degan tamg'a yopishtirilishiga o'sha halol degan yorliq yopishtirilishiga qaytadan ruxsat berilishini bir hukumatdan iltimos qilgan bo'lardik nimaki halol haromni yeb o'sgan mana bu hozirgi paytdagi yoshlar ham erta katta odam bo'lganda davr bularni qo'liga qolganda mana bu yurt bularni qo'liga qolganda ulardan hech qanaqa bir yaxshi oqibat kutib bo'lmaydi nima deganda harom luqma bilan o'sgan odam hech qachon bir xalqiga ham yurtiga ham bir yaxshilik olib kelmaydi bu mani gapim emas bu Allohning oyati payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari
deydi Buxorolik Ibrohim. Hurmatli tinglovchilar, ana shu yerdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng juda ko'p sharhlar keldi. Jumladan anonim ismli muallif yozadi. Kalbasada halol so'zini ko'rsam kulgim keladi. Asal furush toza asal deb yozib qo'yadi. Endi yoniga tarozi ham to'g'ri deb qo'ysa yana ham to'g'ri bo'ladi. Umuman bizdagi musulmonlar peshonasiga chin musulmonman deb yozib olishi kerak. Zora Alloh ham o'qib ishonib ketsa deb qochiriq qiladi. Anonim yana yozadi. Demokratiyadan asar bo'lmagan davlatda bir halol degan birkaning bekor qilinishi aybi g'arib hol emas. Bu hol yana bir shaqdam qadam va ilhomlantiruvchi omil sifatida qo'zg'olonchilar uchun xizmat qilishiga ishonchim komil. Boshqa bir muallif yozadi. Janubiy Koreyada ham halal foods degan yozuvli mahsulotlar bor-ku. Aslida bular birinchi bo'lib olish kerak, lekin shunda etiketkali mahsulotlar ko'paymoqda-ku. Musulmon emas, lekin qarshi ham emas. Va yana bir muallifimiz yozadi. Nima sababdan musulmonlarga cho'chqa go'shti yeyish mumkin emas? Alloh aytgan, Qur'onda aytilgan degan javoblarni ko'p eshitganman. Nima shuni bilmoqchiman. Oldindan javoblari uchun rahmat. Va bunga Muslim javob yozadi. Og'ayni, cho'chqani go'shtidan ehtiyot bo'ling, chunki uning xususiyati sizga o'tib qolishi mumkin. Cho'chqa faqat o'zini o'ylaydi. Bunga misol bir olim ismi esimda yo'q, 10tadan alohida 20ta kalamush boqqan va vaqti kelib birdaniga hech narsa bermay qo'ygan. 5-6 kundan keyin qarasa, qo'y go'shti bilan boqqan kalamushlar hammasi bir-biriga suyanib o'lib qolibdi. Cho'chqa go'shti bilan boqilganlar esa bir dona qolibdi va o'sha bir dona qolganlarni yeb qo'yibdi. Shu olim sizni yakunlab cho'chqa ilastlik xususiyati bor degan yana o'zini o'ylaydi deb yozadi. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchi, endi sizlarning iltimoslaringiz bilan Oxinjon Madalif ijodi haqida tayyorlangan Chodir xayol eshittirishini takroran efirga qo'yamiz.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qo'ynimda bir yar, ko'nglimda bir yar.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga Oxinjon Madalliyev ijrosidagi Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor qo'shig'ini mavzu qildik.
Yaşarman savabı günahım bilen Qo'ynimda bir yar, ko'nglimda bir yar.
O'tgan asrning 80-chi yillarida Oxinjon Madalib shu qadar mashhur ediki, hatto bozorlarda Oxinjonning mo'ylovi degan gazlamalar sotilgan. Oq pombaxit ustiga yaltiroqlar qadalgan bu gazlama Oxinjon Madalib bois xaridorgir edi deb eslaydi Barnoxon degan muxlisa qiz. Oxinjon Madalibni elga tanitgan qo'shiqlardan biri Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor ashullasi o'sha paytdagi to'y konsertlarda jon quloq bilan eshitilar edi deb eslaydi Xofizning jiyani Sherali.
Mana bu qo'shiq 1989-yil aytilgan. 89-yili o'sha O'zbekiston Respublikasida birinchi marta kamolat ko'rik konkursi tanlovi bo'lgan. Bu o'shanda aytilgan 89-yili. O'sha xuddi o'sha yili o'sha yerda aytilganda og'izga tushgan. Bu qo'shiqni bastakori Oxinjon Madalib. Qo'ynimda bir yor bu Muhammad Yusufning she'ri, marhum xalq shoiri Muhammad Yusufni she'ri. Bu qo'shig'i billa o'zi u inson bilan bular yaxshi qadrdan aka-uka bo'lishgan. Lekin buni naqa nima qilmasdan Muhammad Yusuf yozgan ekan, shu endi akamga tegib qolganda bu yoqib qolgan.
Bir 1963 yılda tug'ilgan Hofiz 2000 yil yozida olamdan o'tdi. Ota mehrini ko'rmay, yolg'iz ona qo'lida katta bo'lgan Hofiz 40 yosh ham yashamasdan dunyodan ketdi. Bu katta judolik edi deya qayg'u bilan xotirlaydi ashulachining jiyani Sherali.
Buni hatto o'zimiz ham o'zi ham bilmagan, buni yurak xurujidan o'tdi. O'sha bir mash chap yelkam og'riyapti-da, chap mana kurak qismi og'riyapti-da deb qo'yardi. Mashina ochiq qolganligi uchun oynasi ochiqligida shu tellab shabadalanganman deb o'ylar edi. Bu endi 40 gradus isitmadami, u bosh og'riyaptimi, uni bir mazasi yo'qmi, baribir borardi-da xizmatga majbur, xalq kutar edi. Shuning uchun mana shunaqa qiziqida bilinmaganda o'tib ketgan. O'sha yurak xuruji orqasidan o'tgan.
Endi bu kishi olamdan o'tganini siz eslasangiz kerak, o'sha 10 yil oldin.
2000 yil 29-iyun janoza nimasida biz endi unaqa paytda aldaqa holatga tushgan bo'lganmiz, lekin odam benihoyat ko'p bo'lgan. Shu uyimizda odamni boshi uyimizda o'zi oxiri o'zi qabristonda bo'lgan. Shunaqangi odam ko'p bo'lgan.
Endi farzandlari nechta qoldi endi marhumdan?
4ta.
Va o'g'illari davom ettiryapti meni ijodiy ishini?
Ha, mana hozir 2006 yili o'sha 10-15 yoshida Xalqlar do'stligida dadamni muxlislari deb qo'shiq aytgan. O'shalar butun respublikaga o'shandayoq tarqab ketib qoldi. Bu muxlislari haqiqatan ham juda ham ko'p. Shuning uchun tarqab ketib qoldi. Mana endi shu 2006 yildan mana hozir 2010 yilgacha yaxshi, juda ham yaxshi xalqda ardog'ida qaytga borsa hurmat qilishadi, yaxshi ko'rishadi.
Qilichbek
madalayev.
Yasharman savobu gunohim bilan. Yasharman savobu gunohim bilan. Qo'yinimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Qo'yinimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Oxunjon Madaliyev haqida soatlab gapirishim mumkin, ammo u haqda gapirganim on qayg'udan tilim tomog'imga tiqiladi, deydi farg'onalik kulgi ustasi Valijon Shamsiyev.
Men juda yaxshi ko'rardim Oxunjon Madaliyevni, chunki
Oxunjon Madaliyevning ko'nglimda bir yor qo'shig'ini nafaqat muxlislar, balki biz san'atkorlar ham yod olgan edi, deb eslaydi 90-chi yillarning taniqli ashulachisi Yulduz Abdullayeva.
Ha, qo'ylda bir yor, ko'nglimda bir yor.
Oxunjon Madaliyevning ko'nglimda bir yor, ko'nglimda bir yor qo'shig'ini men ham yoddan bilaman, deydi hozir Fransiyada istiqomat qilayotgan farg'onalik jurnalist Mo'tabar Tojiboyeva.
Muhabbat bog'iga aslida qilib aytaman. Muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Sevgan gulimga qo'l urmadim bir bor. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib, ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor. Bir-birisiga o'xshamas yorab, uzr, hozir esimda bor, lekin aytib bera olmayman. Oxunjon Madaliyev bizga o'sha Marg'ilon shahriga qo'shni bo'lgan Oltariq rayonida yashardi va Oxunjon Madaliyev juda ham aynan o'sha bizni yoshlik paytimizda bizni tengdoshimiz edi va o'sha bizni yoshligimiz paytida yangi tanilgan bir qo'shiqchi edi. Haqiqatan ham uning o'sha ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor qo'shig'i bir ish qilib hamma uchun yoqadigan bir qo'shiq desa bo'lardi, chunki har qanday insonda ham bu hayotda, bu nimada, ko'nglida erisha olmagan, yetisha olmagan muhabbatni armoni bo'ladi. Shuning uchun bu qo'shiq hamma uchun yoqimli bo'lganida, Oxinjon Madaliyev bilan biz bir necha marta ko'rishganmiz. Juda ko'p bir tadbirlarda, viloyatda o'tadigan tadbirlarda uchrashardik. Lekin men yozuvchilar uyushi, Farg'ona viloyatidagi yozuvchilar uyushmasida ishlayotgan paytimda, yozuvchilar uyushmasida Oxinjon Hakimovni qidirib kelganida, mana shu Oxinjon Madaliyev Oxinjon Hakimovni qidirib kelganida, o'sha yerda biz bir batafsil gaplashganmiz. Anchagina shu choy ustida gaplashib o'tirganmiz. U yerda o'sha Oxinjon Madaliyev va Oxinjon Hakimov birgalikda o'tirib suhbatlashgan edik. U Oxinjon Madaliyev shunaqangi bir odam, oxun, kamtarin inson ediki, o'sha bir o'zining bir tadbirkorlik faoliyatlari ham bor edi va meni eshitishim bo'yicha va shu insonlarga bir qiynalib qolgan, muhtoj bo'lgan insonlarga doimo yordam qo'lini cho'zish haqida hali ko'plab gaplarni eshitardim.
Yasharman savobu gunohim bilan qo'yinimda bir yor, ko'nglimda bir yor, qo'yinimda bir yor, ko'nglimda bir yor.
Yangi davr alomatlari endigina paydo bo'layotgan bo'sh peshtaxtalarda sneakers, Mars kabi xorij qandolatlari paydo bo'lgan davr fonida Oxinjon Madaliyev qo'shiqlari odamlar ko'ngliga xotirjamlik ruhini yetkazuvchi malham kabi yangradi.
Muhabbat bog'iga kirmadim bir bog', suygan gulimga qo'l urmadim bir bog'. Muhabbat bog'iga kirmadim bir bog', suygan gulimga qo'l urmadim bir bog'. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib, qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor.
deylik eken ilayım Kuyunemde bir yar, küngülemde bir yar Kuyunemde bir yar, küngülemde bir yar Kuyunemde bir yar, küngülemde bir yar Kuyunemde bir yar
Hurmatli tinglovchi, Chodir xayoli eshitirishi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha, hozircha xayr.